დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელი გადაცემის უდიდეს ნაწილს ჩვენ დაუთმობთ საუბარს სასამართლოზე, პროცესზე, რომელიც დაუმსახურებლად არის, თუმცა ობიექტური მიზეზების გამოც ალბათ ძალიან ბევრი ამბავი ფარავს, რომ იტყვიან ამ პროცესს. მოსამართლების შერჩევის მორიგი პროცესი მიმდინარეობს. გამოცხადებული გახლავთ 99 ვაკანსია. ცოტა არ არის. საჭიროა ნამდვილად მეტი მოსამართლე სისტემაში. ამაზე ყოველთვის აღნიშნავდნენ ჩვენი გადაცემების სტუმრები და მათ შორის ჩვენს დღევანდელ სტუმარსაც წარმოგიდგენთ. არის ნამდვილად სიმცირე, შესავსებია ვაკანსიები, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი და ის თუ, რა თქმა უნდა, საბოლოოდ ვინ დაინიშნება ამ ვაკანსიებზე. სულ ცოტა ხანში ნაზი ჯანესაშვილთან ერთად და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებ საუბარს. გადაცემის დასაწყისში მინდა ერთი ამბავი გამცნოთ და ერთგვარად დავაანონსო კიდეც ჩვენი ხვალინდელი გადაცემის თემა. ჩვენ სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ და საქმე ეხება რას. გარკვეული ხნის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რამდენიმე ათეულმა, 50 იყო ასეთი, მიმართეს ფეისბუქის დამფუძნებელს და ფეისბუქის გლობალურ საქმეთა და კომუნიკაციების ვიცე-პრეზიდენტს. ამ მიმართვა, ეს მიმართვა ასე იწყებოდა. ჩვენ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, სამოქალაქო აქტივისტებსა და მედიის წარმომადგენლებს გსურს თქვენი ყურადღება მივაპყროთ საქართველოში დაგეგმილ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს და ამ კონტექსტში პოლიტიკური ინტერესების მქონე ჯგუფების და უცხო ქვეყნის აქტორების მიერ საარჩევნო გარემოს დაზიანების მცდელობებზე, რაც საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას და საქართველოს დასავლურ სივრცეში ინტეგრაციის პროცესს. შემდეგ არის აღწერილი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოში ფეისბუქზე გაჩაღებულ ფართომასშტაბიან დისკრედიტაციის კამპანიაზე ანონიმური გვერდების მიერ დასპონსორებული კონტენტის მეშვეობით, რომლის მიზანიც იყო ამ მრჩეველზე ზეგავლენის მოხდენა, ნეგატიური კამპანიის ფონზე საარჩევნო პროცესის რადიკალიზაცია. ამგვარი მეთოდები გამოიყენებოდა გასულ წელსაც ყველა პოლიტიკურად გარდამტეხ მომენტში 2019 წლის დეკემბერსა და 2020 წლის აპრილში ფეისბუქის მიერ საქართველოში კოორდინირებულ არაავთენტურ ქცევაში მხილებული ანგარიშების წაშლამ მათი უმეტესობის მართულ პარტიასთან კავშირი გამოავლინა, ხოლო ნაწილს კავშირები ოპოზიციასთან ჰქონდა. და შემდეგ არის აქტიური ქმედებებისკენ მოწოდება, რომ რაც შეიძლება მალე ხელმისაწვდომი გამხდარიყო პოლიტიკური რეკლამების ბიბლიოთეკა, ასე ეწოდება, საქართველოში, ისევე როგორც ეს მოხდა 2019 წელს უკრაინაში, ასევე ევროკავშირის ქვეყნებში ევროპარლამენტის არჩევნების წინ. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფილი იყოს რეკლამის დამკვეთის გადამხდელის ვინაობა, საკონტაქტო ინფორმაცია, თითოეული რეკლამისთვის დახარჯული თანხის ოდენობა და ვალუტა, რეკლამის განთავსების პერიოდი, ასევე პოსტის გავრცელების გეოგრაფია, არეალი და დემოგრაფიული დიაპაზონი. და არის კიდევ არაერთი, ესე ვთქვათ, თხოვნა, გარკვეული ტიპის რეგულაცია დავარქვათ ამას იმისათვის, რომ არჩევნების პერიოდში განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, აქტუალურია და აქტიურდება კიდეც ასეთი კამპანიები ფეისბუქში. ეს ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე. გამჭვირვალებას მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ მოქალაქემ, ამომრჩეველმა იცოდეს, თუ ვინ ავრცელებს ამა თუ იმ ტიპის ინფორმაციას. ვთქვათ, იქნება ეს სხვისი მადისკრედიტებელი თუ თავის საქები და ასე შემდეგ. და აი გუშინ გავრცელდა ცნობა, ეს წერილი გაიგზავნა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ თითქმის არც კი, თითქმის სამი კვირის წინ, ორ კვირაზე ცოტა მეტი ხნის წინ, და გუშინ გავრცელდა წერილი უკვე ფეისბუქიდან მიღებული, რომლის თანახმადაც აგვისტოდან უკვე საქართველოში ფეისბუქზე პოლიტიკური რეკლამა გაკონტროლდება მკაცრი რეგულაციებით, მხოლოდ იმ მიზნით, რომ ეს ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე და ამომრჩევლებისთვის ყველაფერი იყოს ნათელი. ამას მნიშვნელობა აქვს ასევე საარჩევნების დროს პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალებასთან, რასაც კანონი არეგულირებს და აქამდე ეს საკითხი, ეს სივრცე რაღაცნაირად რეგულაციებს მიღმა იყო დარჩენილი, არადა ვნახავთ ჩვენ დარწმუნებული ვარ თუ რა რაოდენობის სანხები იხარჯება ამაში. ახლა უკვე ეს ყველაფერი მოუწევთ პარტიებს გააკეთონ პოლიტიკურ ძალებს, დაინტერესებულ პირებს, შეიძლება ცალკეული მოქალაქეც იყოს დააკეთებდეს ამას. გააკეთებენ უკვე როცა ეს არჩევნებს შეეხება, აი ამ გამჭვირვალების პრინციპების დაცვით. უფრო დაწვრილებით ამ ყველაფერზე ჩვენ ვილაპარაკებთ ხვალინდელ გადაცემაში. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი მიხეილ ბენიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. მოგეხსენებათ, სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი აღარ არის, რჩება ამ ორგანიზაციაში, ძალიან მნიშვნელოვან სივრცეზე, სწორედ სოციალურ სივრცეზე ერთ-ერთი მისი კონსულტანტად რჩება და ერთ-ერთი მისი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის არეალი ძირითადი იქნება სწორედ ეს ნაწილი და მასთან ერთად გავივლით იმას, თუ რას ცვლის აი ეს გადაწყვეტილება Facebook-ის ადმინისტრაციისა. ასე რომ ცდას ყოველთვის აქვს აზრი იმისთვის, რომ ვითარება უფრო გაჯანსაღდეს, გაუმჯობესდეს არჩევნების წინ ყველაფერი, რა თქმა უნდა. ამერც ჯერზე ვერ გასწორდება და ვერც ამერთი გადაწყვეტილებით, ბუნებრივია. თუმცა იქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, პუნქტები არის ჩამოთვლილი Facebook-ის ადმინისტრაციის წერილში პასუხად საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებისა. აი ამისთვის მინდოდა დამეთმო ამ ამბისთვის პირველი წუთები დღევანდელი გადაცემის. და ვაგრძელებ ახლა გადაცემას, წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმარს, ქალბატონ ნაზი ჯანეზაშვილს, ის გახლავთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ამ პროცესში იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმაცია. მართალია, გადაიცემა და ეს მართალია, ისე იოლად ვთქვი, ესეც არ იყო ძალისხმების გარეშე, შეგიძლია თვალყურის დევნება ამ პროცესებისთვის, მაგრამ შეიძლება ალბათ ბევრ თქვენგანს ამისი დრო არ ჰქონდეს და ასე შემდეგ. ასე რომ ახლა ჩვენ მოგიყვებით ამ ყველაფერზე. დილამშვიდობის, ქალბატონო ნაზი.
მოგესალმებით, გამარჯობა.
ბოდიში და განსემის დასაწყისში ეს გარკვეული დრო გალოდინეთ, მაგრამ ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და სიახლეა საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტში, განსაკუთრებით რაც შეეხება Facebook-ში პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალებისთვის გადადგმულ ნაბიჯებს. აგვისტოდან უკვე ამოქმედება ეს რეგულაციები და ჩვენთვის დარწმუნებული ვარ, ბევრი რამ გახდება კიდევ უფრო ცხადი, მიუხედავად იმისა, რომ აქამდეც გარკვეული ინფორმაცია მაინც უკვე ქონდა ხოლმე, მაგრამ არადროულად და რაც მთავარია, ეს ნაწილი პოლიტიკური ხარჯების არ ექვემდებარებოდა, ის ხდებოდა პოლიტიკური ფინანსების საკანონმდებლო რეგულირებას. რაც შეეხება პროცესს, რომელზეც ახლა ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ მოსამართლეთა შერჩევის მომდევნო პროცესი მიმდინარეობს და ეს არის საკმაოდ ისეთი მასშტაბური გამოცხადება ვაკანსიების. 99 ვაკანსია გამოაცხადა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ და პირველი ეტაპი იყო და დაწყებული არის გასაუბრებები მოსამართლეობის კანდიდატებთან, რომელიც რომდენდე გასტანს, ქალბატონო ნაზი, ბოლოვად არის ცნობილი გასაუბრებების დასრულების.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნინო, ორი სხვადასხვა კონკურსი მიმდინარეობს ამჟამად იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოში. ხო, კი ბატონო,
ძალიან. ერთი შეეხება უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვესაუბრებით 6 ადამიანს, რომელთაგან ორი შერჩევა მოხდება და წარადგინება საქართველოს პარლამენტს და პარალელურად ის, რაც თქვენ ახსენეთ, 99 ვაკანსია სისტემაში, უფრო მეტია ვაკანსია, მაგრამ 99-ზეა გამოცხადებული კონკურსი. ეს უკვე ეხება პირველ და მეორე ინსტანციის მოსამართლეებს, რომელზეც საბუთების მიღება მთავრდება უკვე კვირის ბოლოს. ანუ ეს ორი დამოუკიდებელი პროცესი, თუმცა ორივე საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კომპლექსური და დაწურთული სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, თავისი პრობლემებით.
დიდი მადლობა ამ დაზუსტებისთვის, აჟიტირებული ვიყავი ამ Facebook-ის შესახებ ამბით, ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, და მნიშვნელობით მე მაგალითად არ გავზომავდი, როცა საქმე ხება პირველ და მეორე ინსტანციებს. პირველი შეხება და ყველაზე აქტიური შეხება საზოგადოებას სწორედ ამ ინსტანციებთან აქვს და ნიშნულობანია ის, თუ ვინ დახვდება მოქალაქეს, არ აქვს იმას ნიშნულობა, მოქალაქე რა სტატუსში იქნება, მომჩივანი თუ მეორე მხარე და ასე შემდეგ, დამნაშავე თუ დაზარალებული. ძალიან ვაკვირდებით ჩვენ, რომ ყველა ინსტანციის მოსამართლის მოსამართლის ხარისხი, მოდით ასე ვიტყვი ერთი სიტყვით, რომ თქვა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? რა უზენაეს სასამართლოდან დავიწყოთ, რომელიც ახლა გასაუბრებები მიმდინარეობს და ესე შიგადაშიგ ციტატებს ხედავს საზოგადოება, მინდავენდო სასამართლოს კამპანიის დახმარებით, მათ შორის თქვენი დახმარებითაც, ასევე როგორ მიმდინარეობს პროცესი და რასთან გვაქვს საქმე, ამით სრულდება თუ არა, თუ კიდევ იქნება უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების პროცესი?
გეთახმებით აბსოლუტურად იმაში, რომ ნამდვილად თანაბარი მნიშვნელობის არ შეიძლება ითქვას თავისი, ასე ვთქვათ, არსით, თავისი ფუნქციით. პირველი ინსტანციის მოსამართლე იქნება ეს თუ უზენაესის მოსამართლე. ორივეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მათ აქვს განსაკუთრებული როლი ცხადია მართლმსაჯულების სისტემაში და მით უმეტეს მასში, როდესაც შესაძლოა საქმე საერთოდ არ გახდეს საკასაციო ინსტანციის სასამართლოს განსჯადი. ამიტომ პირველი და მეორე ინსტანცია სწორედ ის სასამართლოა, პირველ რიგში, საიდანაც ექმნება ჩვენს მოქალაქეებს შთაბეჭდილება იმაზე, თუ როგორი სასამართლო ქვეყანაში, და მათ მიერ ხდება, ასე ვთქვათ, საქმის პირველადი მომზადება და შეიძლება ასე დავარქოთ ამას და შემდგომ უკვე სრულყოფა სამართალ წარმოების პროცესის დროს. რაც შეეხება უშუალოდ ახლა იმას, თუ როგორ მიმდინარეობს უზენაესის შერჩევა, ალბათ არ გეკვირდება თუ ვიტყვი, რომ აქაც არის უკვე გამოვლენილი დარღვევა. ეს ეხება ვადას კანონით, შეიძლება ეს ჩვენი მაყურებლისთვის არ იყოს ესე განსაკუთრებით საინტერესო, მაგრამ მაინც მინდა რომ ვიცოდეთ, რომ კანონით არის კონკრეტული ვადები დადგენილი, როდესაც უნდა მოხდეს კანდიდატის რეგისტრაცია. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ეს ვადები ძალიან უხეშად დაარღვია. ეს არ იყო ერთი ან ორდღიანი დარღვევა, თუმცა დარღვევაც დარღვევაა, მაგრამ საკმაოდ მასშტაბური იყო აი ვადის დარღვევა, ასე ვთქვათ. მაგრამ მაინც გააგრძელეს ეს პროცესი, შერჩევის პროცესი, კენჭისყრა და ასე შემდეგ. საინტერესო რა ტენდენცია? აი ეს გასაუბრება, როდესაც სტარტდება, აი ჩემი განწყობა რომ გაგიზიაროთ და გითხრათ, ძალიან скеპტიკურად, უფრო скеპტიკურად ვარ განწყობილი ამ პროცესისადმი, იმ წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც ბოლო ორი წლის, თითქმის ორი წლის განმავლობაში ჩვენ დაგვიგროვდა, ანუ ჯერ კიდევ 2018 წლის დასასრულს ათკაციანი სია რომ წარადგინა საქართველოს პარლამენტში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. იქიდან მოყოლებული, აი რაც ხდებოდა, თუნდაც ახალი კანონმდებლობის შემუშავება, ვითომ რაღაცების გასწორება, შელამაზება და რომ არაფერი არ შეიცვალა და მიქაელ უტაძე ისევ გახდა უზენაესის მოსამართლე და ბევრი სხვა ვიცი ათკაციან სიაში იყო. ცხადია, ეს скеპტიკური დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა, და განწყობას მიმძაფრებს. და ახლა კიდევ უფრო მეტად, როდესაც აი მაგალითად წინა ჯერზე საქართველოს პარლამენტში წარადგინა კანდიდატურა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, მაგრამ ეს ადამიანი, მისი ასე ვთქვათ, განაცხადი და მისი მასალები კარგა ხანს იყო შემოტებული თაროზე საქართველოს პარლამენტში. მერე მოვისმინეთ პოლიტიკური განცხადებები, რომ პარლამენტი აღარ აპირებდა ვინმე შერჩევას და საბოლოო ჯამში ეს ადამიანი, ვისაც მე ვსაუბრობ, ეს არის ვასილ როინიშვილი, საბოლოო ჯამში ის გახდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე. ანუ პირდაპირ უზენაესიდან გადაბარგდა საკონსტიტუციო სასამართლოში 10 წლის ვადით. ანუ ეს ყველაფერი იმდენად დადგმულია, ყველაფერი ეს წინასწარ გაწერილი სცენარია, რაშიც კანონებს იხმარებენ, ასე ვთქვათ, და მათ იშველიებენ. სწორედ აი ამის გამო გასაუბრება ფიქრობ, რომ არაფრის მოცემია, თუმცა სულ მაინც შეკითხავს, იმიტომ რომ საზოგადოებას ალბათ მაინც მიეწოდოს უნდა გარკვეული ინფორმაცია ის, რაც კანდიდატებს შეეხება, რა პასუხებს გასცემენ, რა შეთავაზება შეექმნათ. აი ამიტომ სულ მაინც შეკითხავს, მაგრამ პირადად მე არ მგონია, რომ ამით რაიმე შეიცვლება. კიდევ ახლა შედეგი ამ გასაუბრების ძალიან საინტერესოა, ზოგადად საბჭოში მოსამართლებთან, არა მხოლოდ უზენაესის, ყველასთან, აი ვიც მოსამართლეობას ასე ვთქვათ, ზე განაცხადს გააკეთებს, მათთან გასაუბრება. ყოველთვის ცდილობენ ისინი, რომ არ გაანაწყენონ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრები. მე მესმის ახლა ნებისმიერ ადამიანმა თავის
რაზე ნაწყენდებიან, მოდი დავსვამ კითხვას, რას ნიშნავს არ გაანაწყენონ?
აი არ გაანაწყენონში, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში გულისხმობ იმას, რომ როდესაც კითხვებს ვან ყველაზე მწვავე პრობლემებზე, რაც ქვეყანაშია, აი მაგალითისათვის არაორდინალური შეკითხვაც კი ერთგვარად ეს სასამართლოში, როდესაც მოსამართლეობის კანდიდატს უს მაგრამ თქვენიც იცით, რომ შესაძლოა მომავალ წელს ჯერჯერობით არ არის საბოლოოდ გადაწყვეტილი, მაგრამ პროექტი მიიღო ასიგნებების კომიტეტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებზე საუბრობ, სადაც საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება მინუს 15% იყოს საქართველოს დაფინანსება შემდგომ წელს. ეს ხომ და იმ პრობლემების ჩამონათვალში, რომელზეც საუბარია ამ პროექტში, მეორე ადგილზე წერია სასამართლო სისტემა. ნუ შემთხვევითი არ არის ალბათ, რომ ჯერ წერია საარჩევნო რეფორმის იმპლემენტაცია და შემდგომ სასამართლო. ყველას დაგვრჩა შავიჭილება ალბათ და რასაც მე სხვებსაც უსმენდი, რომ დიახ, სასამართლო ერთ-ერთი ძალიან პრიორიტეტულია, თუ რიგითობით შევხედავთ მეორე ნომრო წერია, ხო, ამ პროექტში. ეს შეკითხვა დაუსვი მე კანდიდატებს, რომ არ ფიქრობთ, რომ სასამართლო სისტემა უფრო ფართოდ აზარალებს ამ ქვეყანას, უფრო დიდ საფრთხეს შეიცავს ინფორმით, რაფორმითაც სისტემის არსებობს და ოპერირებს და საქმიანობს და აქვს პოლიტიკა. არ ფიქრობთ, რომ უქმნის ეს ჩვენს ქვეყანას საფრთხეს და ის ადამიანებიც ხა ამ ქვეყნის მოქალაქეები არიან, ხო, მოსამართლეები. აქ ცხოვრებას ხომ არ პირებენ, აქ ოჯახები, აქ რა ვიცი, აქ გარემო მეგობრები, არ ფიქრობენ, არ დარდო ვენ იმაზე, რაც ქვეყანაში ხდება. აი არანაირი მათი მხრიდან დამოკიდებულება იმის, რომ აი თვითკრიტიკული იქნება, რაღაც გამოასწოროთ, რომ საერთაშორისო შეფასებები უკეთესი იყოს. აი მსგავსი არაფერი, არც სინანულის განცდა, არც იმის სინანული, თუნდაც იმკუთხით, რომ თვითონ უნდა იცხოვრო ამ ქვეყანაში, სადაც შეიძლება კიდევ უფრო დიდი პრობლემები გამოიწვიოს, ხო, სასამართლო. თქვენიცით, რომ სასამართლო გავლენას ახდენს თუნდაც ინვესტიციებზეც, ხო? იმ ქვეყანაში, სადაც დამოკიდებული სასამართლო არ არის, იქ ინვესტორი თამამად ვერ მივა და ვერ განახორციელებს ინვესტიციას. იმიტომ რომ საქმეზე და რო დასჭირდეს მას სასამართლო და ეროვნულ დონეზე, ხო, ქვეყანაში საქმის წარმოება. ნუ დახდეს იქ დამოუკიდებელი მოსამართლე, რაც ამის იმედი არ აქვს. ცხადია ინვესტიციებზე ეს გავლენას ახდენს.
კი, ამის შესახებ პირდაპირ გვეუბნებიან პარტნიორები ამდულად.
გვეუბნებიან უამრავ წერილებში ამაზე საუბარი. ბიზნეს გარემოსთან სასამართლოს ასე ვთქვათ, როლზე და მთავარ დანიშნულებაზე ხშირად არის საუბარი სხვადასხვა განცხადებში და ალბათ ამაზე შეკითხვებს, რომ ჩემთვის ყველაზე მტკივნეული თემა არის ეს. რას უკეთებს სასამართლო ამ ქვეყანას? კარგ საქმეს უკეთებს თუ ცუდ საქმეს უკეთებს? აქამდე ჩვენასაც ვაკურდებით და რასაც ვხედავ, ცუდ საქმეს აკეთებს, ხო? რომ აღარ აფერი ვთქვა, თავის დავშოთ პოლიტიკურად მოტივირებულ სამართლო წარმოებაზე, რაც პოლიტიკურ პროცესებზე ახდენს უკვე გავლენას. ანუ ყველაფერი ერთად სასამართლო არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, უარყოფითი როლის, ასე ვთქვათ, მქონე ამ პროცესებში და მოსამართლებისგან მაინტერესებს ხადი ამაზე აზრი და უზენაეს სისტემას რო დაუბრუნდეთ, 6-ვე კანდიდატი არის მოქმედი მოსამართლე და ხადია მათთან სწორედ ამ კუთხით შეკითხები, ამიტომაც დავსვი, რომ თვითონ არის სისტემის ნაწილი, ბევრი მათგანი უადო დანიშნულია, ისედაც არანაირი განცდა იმისა, რომ მათ თვითკრიტიკულად შეაფასონ რეალობა, დაფიქრდნენ იმაზე, რომ თითოეული ადამიანის წვლილი რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად კარგი ნაბიჯების გადადგმა შეუძლია თვითონ, რომ სისტემა გაჯანსაღდეს, ამაზე არ ფიქრობენ. ერთადერთი, რაზეც ისინი ფიქრობენ, ეს არის მოსამართლის მანტია და სკამი, რომელსაც მოსამართლე იკავებს თავის კაბინეტში თუ დარბაზში. აი მეტი სხვა არაფერი საფიქრალი ამ ადამიანებს, მე რაც გულსმენ, არ გააჩნიათ.
მე არ ვარ იურისტი და ასე ვთქვათ, ძნელია ხო ალბათ რაღაცნაირად სრულად წარმოვიდგინო, მაგრამ თუ ვისურვებდი მოსამართლეობას, ხა არ ავწერ, მაგრამ სულ სხვა რამეში გონია ხიბლი ამ პროფესიის და ფასი, რაც მთავარია, და არა ვთქვათ იმაში, ვთქვათ, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ. მე ერთი რამ მინდა კითხოთ, თქვენ ბრძანებთ, ახლა ვლაპარაკობთ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლების შერჩევას და აღნიშნეთ, რომ ყველა მათგანი არის სისტემის, ასე ვთქვათ, სისტემაშია უკვე. რა არა შესაძლებლობა, თუნდაც თეორიული არსებობდა, მესმის რომ ამ ეტაპზე უკვე აღარ არსებობს, ვინც არიან ისინი არიან კანდიდატები, რა შესაძლებლობა არსებობდა სისტემის გარედან, რას უშვებს და თუ უშვებს კანონი გარედან პირის შესვლისა უზენაეს სასამართლოს შემადგენლობაში?
ძალიან ფართო შესაძლებლობას აძლევს კანონი, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო და უკაცრავად იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გადაწყვეტილება მიიღოს და არჩევანი გააკეთოს იმ ადამიანებზე, რომლებიც არ არიან ჯერჯერობით მოსამართლეები, და უფრო მეტიც შესაძლოა საერთოდ მოსამართლე საკვალიფიკაციო გამოცდაც არ აქვს ჩაბარებული.
უზენაესსაც ეხება, ამის ხაზს გასვლამ.
უზენაესი შემთხვევაში ეს
კი ბატონ.
ამ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს არ მოეთხოვება რომ საგამოცდო ასე ვთქვათ სამოსამართლო გამოცდა ქონდეს ჩაბარებული. ეს დაშვება ადრესი იყო კანონში და დარჩა. ალბათ ამის ასე ვთქვათ მიზეზი ის არის რომ მას უნდა ჰქონდეს იმდენად დიდი გამოცდილება იურიდიულ სფეროში, აკადემიური თვალსაზრისით გნება სხვა კუთხით, რომ ალბათ საჭირო არ იყო თავის დროზე, ნუ ამაზე სხვადასხვა აზრი არსებობს რომ უნდა ჰქონდეს თუ არა გამოცდა ჩაბარებული, მაგრამ ვიმსჯელოთ იმაზე, დღეს რა შესაძლებლობა ჰქონდა თუ არა შანსი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომ არჩევანი გაეკეთებინა იმ ადამიანს, რომელიც დღეს მოსამართლე არ არის. რა თქმა უნდა ჰქონდა და უფრო მეტიც ალბათ კიდევ ერთხელ ხას გავუსვამ, შეძლო ნებისმიერ იურისტზე გაეკეთებინა არჩევანი, რომელიც საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს აკმაყოფილებდა ის, რაც კანონით არის დადგენილი და კანონი არ მოითხოვს გამოცდის ჩაბარებას. მთავარი და არ მოითხოვს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლისგან. ასეთი იყო მაგალითად პროკურორის მოადგილე და თადუმაძე, რომლებიც მოსამართლეები გახდნენ. მთავარი საკითხი კიდევ მე დიდი ხანია ვაკურდები იმას თუ როგორ ივსება მთლიან სასამართლო სისტემა და კიდევ უახლოეს მომავალში განათლებულ კვლევასაც ანუ გამოვაქვეყნებ ამასთან დაკავშირებით როგორ იცვლება ასე ვთქვათ მოსამართლეთა კორპუსი, ვინ ხდებიან მოსამართლეები. ტენდენცია ასეთია, ან რჩებიან ძველი მოსამართლეები ერთგულების ნიშნით, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც თავდაპირველად ჩვენ საუბრის დასაწყისში გითხარით, რომ არ უნდა კანდიდატებს რომ გაანაწყენონ საბჭო და უფრო მეტიც ისინი ცდილობენ, რომ უფრო მაამებელი ასე ვთქვათ განცხადებები გააკეთონ გასაუბრების დროს და აი ღია სხდომის დროს დაუდასტურონ ასე ვთქვათ ერთგვარი ერთგულება და მხარდაჭერა კლანს. აი ასეთი ადამიანებზე აკეთებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო არჩევანს და იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ყარად ენდობა. კოსმეტიკურად მათში შეიძლება მოხდნენ გამოცდილი კვალიფიციური ადამიანები, მაგრამ ეს ჭირდებათ იმისთვის, რომ ვიღაცამ საქმე ხომ დააკეთოს. ვიღაცამ გადაწყვეტილება ხომ უნდა დაწეროს, ვინმე კონფერენციაზე ხომ უნდა გამოვიდეს სასამართლო სახელით, თვითონ არ შეუძლიათ ეს. მაგალითად ირაკლი ბონდარენკოს, რომელიც საბჭოს წევრია, რომელიმე კონფერენციაზე მე მგონი ვერ გაუშვებენ, რომ საქმე რაღაცა სერიოზულ საკითხზე ილაპარაკოს. ამიტომ ჭირდებათ კვალიფიციური ხალხიც, მაგრამ ჯამში რომ შევხედოთ, კომპლექტდება სასამართლო სისტემა, ან მოქმედი მოსამართლეებიც, რომლებიც უბადოდ ინიშნებიან და ძველი მოსამართლეებიც, რომლებიც 10 წლის წინ ასწავლენ მოსამართლეები, რა ვიცი, იმ 9 წლის განმავლობაში რაზეც პოლიტიკური კლასი ლაპარაკობს ძალიან ხშირად და ასე შემდეგ და პლუს ამას ხდებიან მოსამართლეების ადამიანები, რომლებიც სასამართლოში სისტემაში გაიზარდნენ. აქაც ხედავთ ჩვენ განსხვავებებს, ანუ ვინ ან მაგალითად თანაშემწემ დივანი კანცელარის თანამშრომელი ხდება მოსამართლე, ერთი შეხედვით ამაში ცუდი არაფერი არ არის და არც საგანგაშო, მაგრამ თუ ტენდენციის აღეს იღებს ეს, აი აქ არის საგანგაშო, რომ რატომ მაინც და მაინც კანცელარის თანამშრომელი და არა ვიღაცა გამოცდილი ძალიან მაგარი მკვლევარი იურისტი, რომელსაც სიტყვა ეთქმის იურიდიულ სფეროში. ასეთებს ხარს არ უჭერენ. და მათ შორის არის განსხვავება თანაშემწეების დივნებს და მათ შორისაც, ვინც ერთგულია, მას უჭერენ ხარს. და პლუს ამას, ნათესაური კავშირები ძალიან ესეთი თემაა. მე
კი ხშირად აღნიშნავთ თქვენ, დიახ.
სავარაუდოდ აი მაგალითად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ერთ-ერთი არამოსამართლე წევრი სლემონ გზირიშვილის შულზე გავაკეთე განცხადება, ველოდები ალბათ ის მალე შემოიტას განაცხადს რომ გახდეს მოსამართლე, ის ადამიანი მუშაობდა კერძო სფეროში იურისტად, ხან მუშაობდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში და სხვადასხვა კომპანიებში, არასოდეს სასამართლო სისტემაში არ მუშავია. მამამისი როგორც კი გახდა საბჭოს წევრი, დაახლოებით ერთ წელიწადში მან მუშაობა დაიწყო თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ამის მერე
რად დაიწყო მუშაობა?
საერთაშორისო ურთიერთობათა მიმართულებით. ჩვეულებრივი აპარატის თანამშრომლად დაიწყო მუშაობა.
და რატომ გაქვთ ეს მოლოდინი რომ ესე ვთქვათ ეს სასამართლოს კიდევ უფრო სხვა ანუ მოსამართლეობისკენ მიდის მისი გზა?
იმიტომ რომ მან ჩააბარა გამოცდა სამოსამართლო, ამის შემდეგ უკვე იუსტიციის საბჭოს მიერ მამამისი იმ კონკურსში არ მონაწილეობდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მამამისის ხმაროსხობისთვის საჭიროა და გავლენები რომ აქვს უკვე ესეც ცხადია, გახდა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი და ახლობლად კურსს დამთავრებულია. ანუ ყველა ფორმალური ეტაპი, რაც მოსამართლობისთვის არის საჭირო, მას გავლილი აქვს და აქციაც ჰქონდა მაგასთან დაკავშირებით, მამამ შვილი მოაწყო. ანუ ეს ადამიანი მიტოვებს ერთადერთ ასოციაციას მამამისი, აი რაღაცა რაიკომის მდივნის ასოციაციას მიტოვს, იმიტომ რომ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თავისი შვილი გახდეს მოსამართლე. კლანთან არის დაახლოებული, არაწყენინებს კლანს, მხარს უჭერს. მისი როლი უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების დროს, აი პირველი ეტაპი როდესაც იყო და მისი ხმა იყო გადამწყვეტი და ამ პროცესებში მონაწილეობდა. და სახალხო დამცველმა, როდესაც ანგარიში გამოაკვლა, რომ ხმები სავარაუდოდ იყო წინასწარ დადგენილი და გათვლილი იმისთვის, ვის უჭერდა მხარს, იმ პროცესში ეს კაციც მონაწილეობდა. ანუ მთელი სავარაუდოდ მონაწილეობდა, იმიტომ რომ ასე ჩანს იმ შედეგებიდან. თუმცა ახლა კულუარებში რა ხდებოდა, მე ამას არავინ არ მეტყვის. ამიტომ ცხადზე ცხადია, რომ ამ კაცის ხმა მაშინ იყო გადამწყვეტი და ესე რაიკომის მდივნის დროინდელი მიდგომებით დღეს მართავენ სასამართლო სისტემას. ანუ ცოტა უცნაურია, ძალიან უკან მივდივართ თუ გავჩერდით თუ რაღაც ვიცი, რა შეფასება გავაკეთო, მაგრამ ფაქტია, რომ ნათესაური ნიშნით შეიძლება გახდეს ადამიანი მოსამართლე, ფაქტია, რომ გარედან ხალხი არ შემოდის. და რომ დავუბრუნდეთ იმ თემას, სისტემაში ის ძველი კლავა, მე რაც გავაკეთე, დაახლოებით 5-6% შემოვიდა გარედან. ანუ გულისხმობ იმას, ანუ ვინც მხოლოდ დავშვათ მუშაობდა აკადემიურ სფეროში და არასოდეს უმუშავია სასამართლოში დავუშვათ, ან იყო ადვოკატი, ძალიან მცირე რაოდენობა. და ეს არის ჩაკეტილი სისტემა. უზენაშიც ეს ხდება. რატომ არის მხოლოდ 6 კანდიდატიდან ყველა მოსამართლე, ხო? რატომ არ არიან? არ არიან ამ ქვეყანაში იურისტები, რომელსაც შეეძლოთ კონკურსში მონაწილეობა ან გასვლა?
რა თქმა უნდა. და ქალბატონ ნაზიმ, სმენელი არ ვიცი კიდე თუ გველოდება, გოჩა მანიშნებს, გოჩას არ გაუწყრეს ჩემი ბრალია, რომ დავაყოვნე. მოუსმინოთ მას 2988 327 ტელეფონის ნომერი. ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს, ქალბატონ ნაზის და ქალბატონ ნაზი. მე თქვენთან ესეთი შეკითხვა მაქვს. კერძოდ, აი ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაც თქვენ ლაპარაკობთ მოკლედ უკვე იგივე ხდება ძალოვან სტრუქტურებში, პროკურატურაში და ჯარში, რომ როგორც ჩვენ ნეპოტიზმი და პროტექციონიზმი არის უმაღლეს დონეზე ასული, იქაც რაღაც ესე შთამომავლობით გადაეცემათ ხოლმე ადგილები და мама ყოველთვის დედა ჩალიჩობს, რომ ის დიდ ფულიანი ადგილი ბლატიანი, რომელიც შეიძლება ემსახურება სახელმწიფოს და მოსახლეობის ყოლებას, ბანანური ღირებულების ფსევდოდემოკრატიულ სახელმწიფოში შეუნარჩუნოს თავის შვილს, იმიტომ რომ ის სასახლეები, რომლებსაც ისინი ხედლობენ, მერე არც ისეთი იული
შეიძლება.
რაც შეიძლება კითხვას, აი ხედავ სახელმწიფოში არსებულ უსამართლობის გამო, რომ მაგალითად საჭირო არიან ჟურნალისტები, რომ აჩვენებენ თუ რა ხდება ყოლობებთან მიმართებაში, სახელმოსამართლეების უსამართლო გადაწყვეტილებას მიმართ, ასე შემდეგ. სახელმწიფო, რომელიც ეკონომიკურად წინ არის, იმას სჭირდება ბევრი მუშახელი, სადაც ავადმყოფოებია, ავადმყოფოები და იმას სჭირდება მეტი ექიმი. მაგრამ ჩვენთან, აი არსებობს მსოფლიოში რამე ისეთი მოდელი, რომ განსაზღვრული იყოს, რომ 3 მილიონი სახელმწიფოს მოქალაქეს რამდენი მოსამართლე შეიძლება
გასაგებია. მადლობთ.
თუ თუიდან კრიმინალური გაგხდა ივანიშვილმა საკაშულთან ერთად, რომ ეს მაგის ადვოკატები და მოსამართლეებიც უნდა იყოს ჩვენი შესანახი.
იმიტომ
ხო ხედავთ?
გავიგე შეკითხვა, თუ შეიძლება ბოდიშს ვიხდი, ვიცდი ხოლმე. არ გამო არაფრით წარმატებით არ დამთავრდა ეს ჩემი ექსპერიმენტი. დიდი მადლობა ზარისთვის. და შეკითხვისთვის, ქალბატონ ნაზი, გისმენთ. არსებობს თუ არა კოეფიციენტი და რის მიხედვით განისაზღვრება რამდენი მოსამართლე სჭირდება ქვეყანას?
თქვენ წარმოიდგინეთ, უკვე არსებობს, იმიტომ რომ როგორც იცით, საქართველოში ასე ვთქვათ, USAID-ის დაფინანსებით საქმიანობს ISTES Management Institute, ასეთი ორგანიზაცია ამერიკული, რომლის ადგილობრივმა ორგანიზაციამ კვლევები ჩაატარა, ძალიან მნიშვნელოვანი, და ამ კვლევის თანახმად, რა თქმა უნდა, სერიოზული ნამუშევარია სხვათა შორის. ფორმულებით იქნა შესწავლილია ჩვენი სამართლებრივი სისტემიდან გამომდინარე და მოსამართლეთა დატვირთულობიდან გამომდინარე, რამდენი მოსამართლეა საჭირო ამ ქვეყანაში, და ეს კვლევა, ასე ვთქვათ, სასამართლოს გადაეცა და საბჭოსაც, და მეც შემიძლია, რომ ასე ვთქვათ, ამაზე ვისაუბრო. საინტერესო შედეგები დადო ამ კვლევამ, რა თქმა უნდა, და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, რაც ამ კვლევით, ასე ვთქვათ, გამოვლინდა და თან ისეთი მექანიზმი შეიმუშავეს, რომ მუდმივად ექნება შესაძლებლობა სასამართლო ხელისუფლებას აი სისტემით, რომ შეისწავლონ და თვითონვეც შეამოწმონ უკვე ექსპერტის დახმარების გარეშე, თუ რამდენი მოსამართლე საჭირო. ამერიკ ამერიკელი ექსპერტი მუშაობდა ამ თემაზე, USAID-ის დაფინანსებით გაკეთეს კიდე ორხელ ამბო, და მე ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთეს ჩვენი ქვეყნისთვის ამ კუთხით. საინტერესო ტენდენცია გამოვიდა ამ კვლევაში, რომ არ არის მოსამართლეთა რაოდენობა ისე გადანაწილებული ამ ქვეყანაში, როგორც საჭიროა. სასამართლოების და მიხედვით. აი მაგალითისათვის გეტყვით კვლევის თანახმად თბილისის საპოლიციო სასამართლოში იმაზე მეტი მოსამართლე ვიდრე საჭიროა. 17 მოსამართლით მეტია ვიდრე საჭიროა.
აი საჭირო არა არის, ბოდიშს ვეხდი.
ანუ საჭირო უფრო ნაკლები შტატი, რაც დღეს არის, იმაზე ნაკლები შტატი ვიდრე ვიდრე
ხოდა აი როგორი საზღვრება ესი კითხა სწორად.
ესი საზღვრება ფორმულებით, ძალიან მშრომატევადი საქმიანობა.
ასე ვთქვათ, განახორციელებს. ანუ ასე აქვს ვერ ავხსნით?
მე ვერ აღიხსნით.
ხო, ანუ არა კრიტერიუმი,
მათემატიკური ფორმულებია სპეციალური. ექსპერტის მიერ შემუშავებული, ანუ თითოეულ საქმეს რა რა ასე იგი რა დროს ახარჯავს მოსამართლე, რა წონის არის საქმე თავისი სირთულის
მიხედვით. აი ამ კომპონენტებისგან შედგება.
კი, ანუ სამართლებრივად პროცესის მიხედვით დაუშვათ რა ვადებია დადგენილი ამა თუ იმ ეტაპზე და საქმის დასრულების, ანუ ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება. ამაზე ვცხლად საუბარი წარმოუდგენელი და იმ ფორმულებზე მე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს გააკეთა ექსპერტმა, რომელმაც სპეციალური ალგორითმი შეიმუშავა იმისთვის, როგორ უნდა მოხდეს რაოდენობის ასე ვთქვათ შესწავლა და ძალიან სერიოზული საქმე გაუკეთა ჩვენ სასამართლოს, მაგრამ ხედავობაში ეს არავინ არ მიიღო და საინტერესო რამე უნდა გითხრათ. უზენაეს სასამართლოში კანონით, კონსტიტუციით და როგორც ისე დადგენილია, რომ უნდა იყოს 28 მოსამართლე. და რა, რატომ არის 28? შეიძლება იმის კითხვა გაუჩნდეს, ხო? წმინდა ნომინალურად მიუდგა, როგორც ჩანს მაშინ კომისია, რომელიც საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც ამაზე მუშაობდა, მე საქართველოსში არ ვიყავ და ჩართული არ ვიყავ, მაგრამ მე რაც არგუმენტები მომისმინე, ეს იყო, რომ 28 მინუს 1 თავმჯდომარე და დარჩა 27 და ის გაყოფილი 3-ზე. და თვითონ მიმართულებაში სისხლი სამოქალაქო ადმინისტრაციულში, რომ იყოს ასე ვთქვათ შემადგენლობები ესე 3-3-ად. ანუ 27 კიდე გაყოფილი 3-ზე გამოვიდა 9 და 3-3-ი შემადგენლობა რომ იყოს თვითონ კატეგორიაში. ასე ნომინალურად მიუდგნენ, როგორც მე მოვისმინე არგუმენტები საუბრებით და იმ ადამიანებსგან, რომლებიც ამ პროცესში იყო ჩართული, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრას. უფრო ადრე კიდე უფრო მძიმე სიტუაცია ქონდა, უზენაეს სასამართლოს პლენუმი თვითონ განსაზღვრავდა ხოლმე რამდენი მოსამართლე იყო საჭირო. ანუ ასე, უბრალოდ ისხდნენ და 5-ია საჭირო, არა 10. დაახლოებით ასეთი დონის მსჯელობა იყო. და ამ კვლევამ აჩვენა, რომ 4 მოსამართლით ნაკლებია საჭირო უზენაეს სასამართლოში, ვიდრე ყავს. ან არავის მაშინ აზრად არ მოუვიდა, როცა საკონსტიტუციო რეფორმა მიმდინარეობდა, იმ გადაწყვეტილების პირებს გულისხმობ პირველ რიგში, ვით სათავეში ედგა ამ რეფორმას, პარლამენტს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თუ რამდენი მოსამართლე იყო საჭირო და იქნებ მაშინ რაღაც კვლევაზე დაფუძნებით მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება. აი კვლევამ ახლა აჩვენა, რომ ამდენი მოსამართლე სულაც არაა საჭირო და 24 საკმარისია. ანუ რეალურად პრობლემა გვაქვს, აი ეს შეკითხვა ჩვენმა სპეციალურმა რომ დასვა, ეს ძალიან აქტუალური თემაა. პრობლემა გვაქვს იმის, რა რაოდენობის მოსამართლე გვაქვს, ახლა წარმოიდგინეთ, ნიო სისტემაში დაგროვდა 100 ვაკანსია. 100 ვაკანსია შეიძლება უკვე დაგროვება, იმიტომ რომ ეტაპობრივად კონკურსები რომ ჩატარებულიყო, 100 ვაკანსია ესე ვერთმეშად არ იქნებოდა.
კეთილი, მსმენელი ყავს კიდევ და მაქვს კიდევ მინდა ცოტა გავაგრძელოთ ეს თემა. დიდი მადლობა წინამსმენელს შეკითხვისთვის. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ალბათ ხონინა და თქვენ თომასს. ალბათ ნაზი ვორსტელი.
დიახ.
ისა. ეხლა მე მინდა აი ეს პატარა ბავში რო მოხდა ეხლა აგერ უბედურობა. ხო და ანალოგიური გადამხდა მე ეს იყო რაღაც წლების უკან, ხოდოდ მე გადავჭი. ახლა რა მინდა ამით რო გითხრათ. პროკურორი მიძახებს მე გენერალურ პროკურორში, იმაში პროკურატურაში, ავჯალაში, ორთაჯალაში. ხო და რა ვქნათ, რომ მითითება გვაქვს მაღლიდან, ამას ვერ დავიჯერთო. თანაც პოლიციელები აკეთებს ამას, სადღიყავი დამწყვეული, როგორ მცემეს სამოყოფაში მოხდი და მთელი უბედურობა გადავიდა. ეხლა ვენდვე ადვოკატს, საქონელ ადვოკატს, რომელმაც მე ახლა წავიკითხე საბრალდებო დასხან და თურმე საქმეში მტკიცებულებები უნდა იყოს და მე ეს არ ვიცოდი, მე ახლა იურისტი არავა. აქედან გამომდინარე ახლა შავლიაშვილი იყო მაშინ თავმჯდომარე ეს ტუტუს იმისთანაც ქალბატონაზე, აქედან ეს არის ჩემი შეკითხვა. ამისთანავე იურისტი როგორ შეიძლება იყოს კიდე უზენაეში, კიდე სასამართლოს თავმჯდომარე და ასე შემდეგ. ეხლა შავლიაშვილმა 4 მოსამართლით ტანჯა და მაწამა, რომ მანამ ნადოი არ განიხილავდა მაინცდამაინც, იმიტომ რომ ნადოი და ეს პოლიციელები მაგაცნი იყვნენ. და ამიტომ ნადოი ის მე რაც გადამხდა, თქვა ეს მხოლოდ მე ცოცხალი გადავჭი, ნადოი გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა ნადოი. ხო, ნინო სანდოზე მოიშორა, მაია გველესიანმა მოიშორა, ნანა კალანდაძე მოიშორა, მაია თეთაულმა მოიშორა. ეს იყო დროის ფაქტორის გაჟანრიცა გახანგრძლივება, ასე თქვა, რომ ნადოი იმდე მოსულიყო, რომ ნადოი ჩაეწერებინა ეს პროცესი. აქედან გამომდინარე, მინდა თქვენ ეხლა ჩაგაყენოთ საქმის ქვეშ, როგორ შეიძლება რომ ამისანა მოსამართლე, ან როგორ არჩევ თქვენ მოსამართლეებს, თქვენ კი არა, ნუ საერთოდ როგორ ხდება ეს რაც გაიგონეთ თქვენ, და ეს ფიქსირდება სადმე თუ არა, და ან და ეს უნდა ხო რაღაცა რეაგირება ხო უნდა მოახდინოთ, აი მე რაც გეუბნებით, საქმის ნომერია 1660, საქმის ნომერია 740-35-31, სადაც მე ძილის ვეგიცე დაზარალებულად რომ ვეცნეთ.
როდინდელ ამბავს ხმებით ბატონო, რომელი წლის არის ამბავი?
ეს მოხდა, დამთავრდა 2011-ში თუ 12-ში, 11-ში, 12-ში დამთავრა მურუციძემ სილაგაძე და ოშხარელია, იქ მაია ოშხარელი, რომელიც მე ცეფიცება რომ მე ობიექტური მოსამართლე ვარ, მასიმართითი არის მაგანი ისე და მაგით მოვიჯავ.
კეთილი, ანუ თქვენ ბრძანდებოდით ზალადობრივი დანაშაულის მსხვერპლი და
გამართლებულია, მე თან იარაღიიყვარეს, მე ფეგზიმე კალი მაგთა ჩემი მაგაცი შეცარა და
გაგვიჭირდება ხა
ეთერში ფოფოში მოკ. ერთი წუთი, ერთი წუთი რასაკეთებს, რასაკეთებს? მე ახლა მოუყევი მოსამართლეს, რაც თქვენ მოისმინეთ ახლა. რომ პროკურატურა ის ამიდას, ესე იგი პროკურორ, ესე იგი მოსამართლე იმ რეაგირებას არაკეთებს, ხო უზენაესმა იმ პირველ არავზე დადგენილებას დაამხო, თავზე გადაახია, თავზე გადაახია ეს არავზე დადგენილება იმ პირველ პროკურორს. მერე მეორეზე რო არ გამესაჩივრებია შეწყვეტის დადგენილება, მერე $1500 მაძიეს გენერალურ პროკურატურაში, ორთაჭალაში, 203 ოთახში. მეტი ამას ახლა, ამის შემდეგ აპელაციაში გავასაჩივრეს, აპელაციაში, და აპელაცია ორკოდაშვილი შუაში და ორკოდაშვილი მთავარი ალბათ ეგე, მარცხენა მარჯვენა უზენ ოთარაშვილი და ალამია, და ტუტო ჩაუდენია სამათვის დანაშაულები, ხოლო ბევრი არ ჩაუდენიათაო. ეს რო ჯგუფური იყო, ხუთი პოლიციელი
მასაბატონო
რაზეს შავარდი, ხო და ის კი არის მასკა, რომ ორკოდაშვილი აბა როგორ იყო და მამიცმინა, რაც მამა აც მამი მამას
კიდე კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება მთელ სამბავს სამწუხაროდ 10 წუთი გაგრჩება, ცოტა მეტი ეთერის დასრულებამდე ვერ მოვაწყო.
რაც იყო, მე უზენაესი სიმედი მქონდა იქ მურუციძია. ო
თქვენ რა გააკეთეთ, რა ნაბიჯი გადან? მივედი მოსამართლესთანო, ბრძანეთ თუ უპირს ბოდიში მოსამართლეს ვუთხარიო, რომ პროკურორი ცდილობდა ზეწოლას?
რა პროცესი რო იყო ხოლმე? ხომ რო იყო ხოლუმნები რაც მოხდა და როგორ?
ანუ დასრულებულია სამართლებრივი პროცესი, ეს მიპასუხეთ და
კი, დასრულებულია
და არაფერი მეტი ამას აღარ მოყოლია. თქვენ გიცდიათ რომ
ანუ ჯარიმები ხუთივე გამოუტანეს, ჯარიმები და
სამწუხაროებიდან
გადააყენეს და ის 20-ს მაგას ძალიან გეპარებოდა. რომ ის ვინიაშვილს და შავლიაშვილს და ნადოის და ორმოდაშვილს და მურუციძეს და იმას ესალე ჩაეტარებია ეს.
კი, უკვე ბრძანეთ, დიდი მადლობა.
არც უნდა და მურუციძე და იმას ამას იქვე მოახდებდნენ, იქვე სამართლიანობა
ყოფილიყო. დიდი მადლობა.
ის მინდა რომ იცოდეთ როგორი მოსამართლეა.
გავიგეთ, დიახ. გასაგებია. დიდი მადლობა გაზიარებისთვის. ხო, ვცდილობდი რომ არ გამეწყვეტინებინა უბრალოდ მართლა მთელ და ყველა ნიუანსს ვერ მოუყვებით ახლა. ესეთი ნიშანდობლივი ამბავი და გამოცდილება გაგვიზიარა მსმენელმა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კალბატონაძე, რისი თქმა შეგიძლიათ? მესმის, რომ ძნელია ახლა დაუსახელ მესმის თან.
ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენს მსმენელს ახლა რომ დაგვიკავშირდა და ამ თემაზე დასვა საკითხი, ვინაიდან თქვენ შავლიაშვილსაც უნდა რომ გახდეს უვადო მოსამართლე უზენაესი სასამართლოში და გასაუბრების წინ ხადე ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაციაა.
საქმის ნომერი გვითხრა ბატონმა, ვინაო ბარ დაუსახელებია, მაგრამ საქმის ნომერი დაასახელა და თავისუფლად შეიძლება ამის ნახვათია.
უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები ღია და ამის ნახვა შეიძლება. საინტერესო რა არის, რომ ის გვარები, რომელიც ამ ბატონმა დაასახელა და რასაც ჩვენ ისმენელი საუბრობდა, ის ადამიანები ძრეს სისტემაში არიან, მათი უმრავლესობა მოსამართლები არიან და არანაირად მათ ისე კი წარსულში თუ დაუშვა შეცდომები, თუ ჰქონდათ სერიოზული ასე ვთქვათ ჩავარდნები თავის სამოსამართლო საქმიანობაში, მიუხედავად ამისა ისინი და მათი დიდი უმრავლესობა გახდა უადო მოსამართლე. აი ეს პრეტენზიები, როდესაც ისმის ჩვენი მოქალაქეებისგან, არის ჩემთვის სრულიად გასაგებია და აბსოლუტურად მესმის და ვიზიარებ კიდეც აი ამ განწყობას, რადგან როდესაც 10 წლის განმავლობაში ადამიანი არის მოსამართლე და ამ 10 წლის კარიერაში მას აქვს სერიოზული ხარვეზები, ისეთი, რომელზეც ახლა მას რაღაცა შემთხვევითობას ვერ უწოდებ და სადაც იკვეთება, რომ ის მოსამართლე დამოუკიდებლად არ მოქმედებდა, უნებრივია ასეთი ადამიანი, როცა უადო დინიშნება, ჩდება უმრავი კითხვაც და უარყოფითი განწყობაც ხალხში და ეს არის სრულად ბუნებრივი. კარგია, რომ ეს გითხრა და მხედველობაში მივიღებ და შეძლებს დაგვარო ვეცდები, რომ მოვიძიო ეს გადაწყვეტილება და ჩემი გასაუბრების დროს ასე ვთქვათ გამოვიყენა შესაძლებლობა, მაგრამ იმედის მომცემი დღეს აი ამ რეალობაში არაფერი არ არსებობს, იმიტომ რომ სისტემა იმდენად მხარდაჭერილია პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან, რომ ყველანაირი მოქმედების ასე ვთქვათ შესაძლებლობა აქვს, ვისაც უნდა დანიშნავენ, ვისაც უნდა დააწინაურებენ, ვისაც უნდა უფრო უადოდ გავდიან ან გადაიყვანენ სხვა სასამართლოში. ანუ ძალიან დიდი თავისუფლება აქვს დღეს სასამართლოს მიცემული ხელისუფლებისგან, რომ შიგნით როგორც უნდათ ისე მართონ პროცესები. ამ თავისუფლებაში ცხადია, ამას გულისხმობ და არა სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხს. აი ეს არის მთავარი გამოწვევა. ახლა უზენაესი მოსამართლეები დეკემბერში როცა დანიშნა, როცა აირჩია საქართველოს პარლამენტი, ძალიან კარგად გამოჩნდა. ხელისუფლება უკვე აღარ იშვერს ხალხს, რომ აი შეხედეთ, ახლა ჩვენ კანონი დავწერეთ და ვისაც უნდათ იმას ირჩევენ მოსამართლეები, და ამას ხელისუფლება აღარ ამბობს და აღარ იტყვის. მაგრამ ფაქტია, რომ პარლამენტმა ხარი დაუჭირა იმ კანდიდატების უმრავლესობას, რომელიც ბოჭო წარადგინა. აი შეგვითაც ახლა როცა ჩვენ ვაკანციებზე საუბრობთ, ერთ-ერთი ყველაზე უზარმაზარი და უდიდესი გამოწვევა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც სასამართლოში დადიან წლების განმავლობაში, ეს არის გაჭიანურება საქმეების. ნინო შემოდის უამრავი დისციპლინურ საკითხებთან დაკავშირებით საჩივრები. ადამიანი დაუბედი იმას, რომ მოსამართლემ არ ჩააბარა გადაწყვეტილება, ვერ მოასწრო. სადღაც ამას ლოგიკური ასნაც აქვს, იმიტომ რომ 500 საქმეა წერია ერთ მოსამართლეს.
ხო და აი ეს ვერ გავიგე, აი ამაზე მინდოდა მეკითხა, თუ შეიძლება ეგ ჩავდგამ, ჩემს შეკითხვას ძალიან ცოტა დრო გრჩება. ანუ ამ ერთი მხრივ ლაპარაკია იმაზე, რომ საქმეები არის ბევრი და მეორე მხრივ თქვენ ბრძანებთ, რომ არ არის საჭირო ამდენი მოსამართლე და ამდენი ვაკანსიი შევსებაო და როგორ არის ერთმანეთთან?
არა, მე არ მითხოვს, რომ არა, მე ამბობ, რომ რესურსები არის სწორად გადანაწილებული სასამართლოში. ანუ იმ სასამართლოში, სადაც მეტი მოსამართლე საჭირო უნდა იყოს, მეტი, და სადაც არ არის საჭირო, იქ მოსამართლე უსაქმურად არ უნდა იჭდეს. აი ამ კლანის ხალხს ვსაუბრობ, ძირითადად რომლებიც თამოყრილი არიან თბილისის აპელაციო სასამართლოში და ნიშანდობლივია, რომ სწორედ ეს სასამართლო გამოირჩევა იმით, რომ 17 მოსამართლით მეტია. ეს ნიშნავს იმას, რომ იმდენად გადანაწილებულია საქმეები და იმდენად მეური გამონაკლისია კანონმდებლობი ჩვენი წესებითაც, რომ საქმეთა განაწილება მათზე დიდი რაოდენობით არ ხდება, რომ არიან ასე ვთქვათ უსაქმურ განცხრობაში არიან ეს ადამიანები. ხო, მთავარი 100 ვაკანსიაზე როცა საუბრობ სისტემაში, რა არის საბჭოს პოლიტიკა? საბჭოს პოლიტიკა არ არის ის, რომ ან მოსამართლეების დატვირთულობა შემცირდეს და ან ამით მოქალაქეების ასე ვთქვათ რესურსი, ნერვები, ემოციები, რომელსაც ისინი სასამართლოში ზიარულის დროს ხარჯავენ, იყოს ასე ვთქვათ გაუფრთხილდნენ ამ რესურსებს. ეს ასე არ ხდება. საპირისპირო პოლიტიკა აქვს საბჭოს, რომ არ შეიძლება მოსამართლეების სუდგორება შემოყოს, იმიტომ რომ 500 საქმე როგაწერია ადამიანს, ძალიან რთულია 500 საქმის წაკითხვაც კი, ხო? არათუ მასზე შესაბამისი 1000 სხვადასხვა გადაწყვეტილების მომზადება. ადამიანურად ეს არის ძალიან რთული. საბჭოს პოლიტიკა არ არის ამის შემცირება და მოსამართლეების განვითარება და ჩვენი მოქალაქეების მხარდაჭერა, რომ დროულად მიიღონ ასე ვთქვათ შედეგები. საბჭოს პოლიტიკა შემდეგია: 2018 წელს გამოცხადა ბოლო კონკურსი. ვაკანსიები მას მერე, ვაკანსიებზე კონკურსი პირველ მეორე ინსტანციებში არ გამოცხადებულა. ეს კონკურსი, აი რამდენად არაეფექტურია, რომ წარმოიდგინე, 9 თვე მიმდინარეობდა. 9 თვე არის თითქმის, რა ვიცი, ერთი წელი გახდებოდა მან. ძალიან დიდი დროა 9 თვე, რომ კონკურსი ჩაატარო. ანუ რატომ მიმდინარეობდა ისეთ ასე დიდხანს? ელოდებოდნენ უზენაესი ქრა ხარდაჭერა ექნებოდა ხელისუფლებისგან და ვისაც გადანაწილდებოდა. აი ამას ელოდებოდნენ. ანუ პრობლემა იმაშია, რომ მთელი სისტემა მიმართულია იქითკენ, რომ დაიკავონ თანამდებობები, დაიკავონ სკამები, ჩაიცვან მანტიები, სხვადასხვა სასამართლოებში, სხვადასხვა პოზიციებზე, სხვადასხვა ადმინისტრაციული, ასე ვთქვათ, პრივილეგიები მიიღონ თანამდებობებით. აი, ამით არის დაკავებული. სისტემას არ აინტერესებს ამ კლანს, იმიტომ რომ კლანური მართველობას მოაქვს ეს შედეგები ცხადია, მათ არ აინტერესებს, რა თქმა უნდა, ის თუ რას მართსაჯულებას იღებს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი. ესა მთავარი გამოწვევა, რომ 100 ვაკანსია, აი, ამდენი ხანია სისტემაში და ეს ხო ილუზია, რომ 100 ადამიანს მოძებნით ახლა საუდა შესაძლებლად, რომ თქვა, დღეისათვის ქვეყანაში არის დაახლოებით 280 მოსამართლე უზენაესის გარდა. ანუ 100 ვაკანსია რამდენად დიდი პროცენტია, აი 280-თან შედარებით ძალიან თვალსაჩინო და რამდენად შეუწყობდა თავს იმას, რომ ადამიანები სასამართლოში არიმლიდნენ წლების განმავლობაში და დროულად მიიღებდნენ სასამართლოდან გადაწყვეტილებებს და მართსაჯულებით შედეგებს.
მიმდინარე ისე უზენაესის ამბავს მივუბრუნდებით, ხო, ბრძანეთ რომ რეგისტრაციის ვადის დარღვევა იყო კანდიდატების რეგისტრაციას გულისხმობ, ანუ დასაწყის უბრუნდები ჩვენი საუბრის, შესაძლებელი ეს არის დარღვევა ჩვეულებრივი, თქვა რეგისტრაციის ვადა რომ დაარღვიოს მაგალითად აბიტურიენტმა ან არ ვიცი სხვა ვითარებაში მოქალაქემ, მას არავინ არ გაუწევს ანგარიშს, არის წესი, როგორც წესი ასეა, ხო, არ ვიცი, არ მსმენ.
მოსამართლე თავის სამსამართლო საქმიანობაში არავის არ გაუწევს ანგარიშს, რაიმე ვადები რო დაარღვიოს ხარები და რაღაცა დოკუმენტები არ წარადგინოს დროულად.
და რით იყო ეს ახსნილი და შესაძლებელია თუ არა მაგალითად ვინმე გაასაჩივროს ეს ფაქტი?
ესე იგი, ეს ახსნილი იყო პანდემიით. შეიძლება სადღაც იყოს ამაში, რა თქმა უნდა, ლოგიკური აქვს და, მაგრამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ცხადია, რომ იმ პანდემიის შემდგომ ჯერ კიდევ არსებობს ეს პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში და კორონავირუსი არც არ გამქრალა და არც არ წასულა და სხდომები იმართება ჩვეულებრივად, მაშინაც შეეძლო ბოლო-ბოლო დისტანციური სხდომა ჩაეტარებინა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შეეძლო, რომ დისტანციურად გადაეწყვიტა ეს საკითხი და მე ამ ახსნა განმარტებას, რომ პანდემიის გამო მოხდა ეს, ვერ მივიღებ. ლეგიტიმაცია ცხადია, როცა ირღვევა კანონი იმ კანდიდატებისა, რომლებიც წარადგენენ პარლამენტს ნაკლებია და ნინო მე გაგახსენებ პირველ ეტაპს, კიდევ დაუბრუნდები. ძალიან ბევრი დარღვევა იყო, მე უბრალოდ ეხლა ძალიან ბევრი დარღვევა იყო, მაშინ მე საქართველოს პარლამენტს წარუდგინე კიდე ჩემი მოსაზრება, მაგრამ ხედველობაში არ იქნა მიღებული კიდენ ერთი დარღვევაც კი. პარლამენტმა მაინც დაუჭირა მხარი ადამიანებს. ეხლა მთავარი კიდევ ერთი დეტალი, რაც მინდა ვისაუბრო. ორ მოსამართლეს, აი მათ შორის ერთ-ერთს, გუშინ რომელსაც ვისაუბრეთ, ეს არის ქათამაძე, უზენაესი სასამართლოს ორ მოსამართლეს ამოეწურა 10-წლიანი ვადა. ეს არის შავლიაშვილი და ქათამაძე. მიუხედავად ამისა, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მათ გაუგრძელა სამოსამართლო საქმიანობის ვადა არაუბიანეს 1 იანვრის და 2021 წლის. რატომ ამახვილა ამაზე ყურადღებას? ანუ პარლამენტმა ეს ადამიანები თავის დროზე აირჩია უზენაეს სასამართლოს მოსამართლედ და იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გაუგრძელა ვადა რამდენიმე დაახლოებით 6 თვით. ეს არის აი სრულად წარმოუდგენელი რაღაცა. რეალურად შეიძლება დარღვევაც კი იყოს და იმის გასაჩივრების სრულიც კი გაუჩნდეს ადამიანის სრულად ევროპულ სასამართლოში იმ გადაწყვეტილების, რომლებიც ის მოსამართლეები ამ გაგრძელებული ვადის განმავლობაში მიიღებენ, ვინაიდან ჩემი პირადი აზრია ეს, რომ ფიქრობ, რომ საბჭო იყო არალეგიტიმური ორგანო, გაიგრძელებინა ვადა და შესაბამისად ეს მოსამართლეები სწორედ აი ვერ მიიჩნევიან კანონის საფუძველზე, ასე ვთქვათ, დანიშნულ მოსამართლეებად და აი ვადაში, რაც ვადაშიც მათ აქვთ გაგრძელებული უფლებამოსილება. აი სრული აბსურდამდეც კი მივდივართ ხოლმე რიგ შემთხვევებში, საიდან მოძდის იდეები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობას, აი მოსამართლეებს, ამ კანონებს ასე მასშტაბურად განზოგადებულად როგორ იყენებენ, წარმოუდგენელიც კი ხდება რიგ შემთხვევებში და ესეც არის ერთ-ერთი შემთხვევა. პარლამენტი ნიშნავს ირჩევს მოსამართლეს და იუსტიციის უმაღლეს საბჭო უგზავნებს
ვადას.
აი ესა კითხვა დავდოთ, აი თუ გნებავთ დღეათ და შემდგომ თქვენი თემებისთვისაც თუ გნებავთ აი იურიდიულ წრეში ეს თემა რომ უფრო გაიშალოს, მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო სადისკუსიო თემაა.
სხვა გზაც არ გვაქვს თან დრო გვეწურება, სულ ერთი წუთი რჩება რომ დაიწყო ეს პროცესი უზენაესი მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების აქცია იყო საბჭოსთან და დამოუკიდებელი იურისტთა ჯგუფის მიერ ორგანიზებული და ვიღაცა Facebook-ზე ეხუმრა კიდეც, ისე ვთქვათ, პანდემიის გამო ხართ ათნიო, მეტი რომ არ შეიძლებაო შეკრებილიო. ეს ხომ ესეთი მწარე ხუმრობა იყო და რეალობა. ვინ მიგაჩნიათ მოკავშირეებად? ანუ პირებს არ გთხოვთ დაასახელოთ უბრალოდ, ვის თulis თქვენს მოკავშირედ ამ პროცესში? ამ
ამ
ბრძოლაში
პროცესში
იქნება.
ყველაზე დიდი მოკავშირე არის მედია,
ნახევარწუთი.
რომელიც
დია.
მედია, რომელიც აი თქვენ პირადად უკვე არ ვიცი, მე რამდენი გადაცემას უწყვით ამ თემას,
არ
უკვე
ვიცი არ
მედია.
დამახსოვრე. დია.
ძალიან ბევრჯერ ვიყავით თქვენ
კი.
ამ თემებს ეთერში. მედია არის ძალიან დიდი მხარდამჭერი ამ პროცესების, იმიტომ რომ აი არიგლებიან ჟურნალისტები ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ინტერესდებიან ამ თემით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და რა თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოება, რომლებიც ძალიან ბევრ შრომობენ იმისთვის, რომ სასამართლო ამ ქვეყანაში იყოს უკეთესი. აი ეს ჯგუფი, ეს ალბათ, ეს ხალხი არის მხარდამჭერი ამ პროცესის, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ აი საბოლოო ჯამში მაინც მიგვიყვანს იმ შედეგებამდე, რომ სასამართლო გახდეს უკეთესი.
ხო, სხვა გზა არ არის ქვეყნის განვითარების. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნაზი ჯანესაშვილს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი გახლავთ ისევ ლაპარაკობდით მიმდინარე პროცესზე მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევისა. ამჟამად მიმდინარეობს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა და ასევე გამოცხადებულია 99 ვაკანსია სასამართლო სისტემაში პირველ და მეორე ინსტანციებში. მთელ სამ პროცესებზე ვილაპარაკეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე და ვილაპარაკოთ ხვალ Facebook-ის და პოლიტიკის ურთიერთკავშირზე და ჩვენს მომავალ რეალობაზე. საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტში. ძალიან დიდი მადლობა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას გოჩალეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები.